Središte pažnje.
Zdravstvena tribina.
U zdravstvenoj tribini danas govorimo o oboljenjima vena. U studiju Radio Beograda 1 je docent dr. Miroslav Marković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, načelnik prvog kliničkog odeljenja na Klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
A da odmah na početku ovog našeg razgovora kažem i telefone za slušaoce koji žele da se jave i da vam postave pitanje. 011-322-5299 i 322-5499. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 30% populacije pati zbog različitih problema sa venama. Doktore Markoviću, da li to znači da su venska oboljenja danas rasprostranjena?
Pa upravo tako. Smatra se prema određenim statistikama da svaka treća osoba preko 40 godina života ima nekakav problem u vezi vena.
A zbog čega? Šta su uzroci da tako mladi ljudi, da kažem, već?
Pa smatra se da su bolesti vena, kako se kaže, posljedica danka koji čovjek plaća svom uspravnom položaju. Uh-huh. Naime, bolesti vena u četvoronožaca su praktično nepoznate, a zahvaljujući svom uspravnom položaju, tokom evolucije došlo i do poremećaja, do promjene u hemodinamici i statici krvnih sudova, tako da je opterećenje krvnih sudova donjih ekstremiteta značajno veće nego u čovjekovih četvoronožnih rođaka.
Da. Uopšte pojava bilo kog venskog oboljenja, pričat ćemo i o proširenim venama i tako dalje, zavisi od kvaliteta krvnih sudova. Kako to da svaka treća osoba jel pati od toga, ali postoji ljudi koji recimo puno stoje i njihov posao je vezan za stajanje, pa nemaju probleme s venama.
Pa postoji više faktora, odnosno činioca koji mogu dovesti do nastanka bolesti vena kod čoveka. Među njima jedan od značajnijih jeste i nasljeđe, znači nešto što se genima jednostavno prenosi sa generacije na generaciju. Zatim, upravo što ste pomenuli, vrsta profesije, odnosno opterećenje koje tokom života ta osoba podnosi. Zatim, mnoge stvari jednostavno koje se čovjek tokom života mogu desiti, recimo kod žena trudnoća, porođaj i stanja vezana za taj period i tako dalje. Znači, jednostavno, bolesti vena su posljedica mnogih zajedničkih faktora koji dejstvuju na svaku osobu pojedinačno.
I koliko su bolesti vena ozbiljan alarm da sa krvnim sudovima u našem organizmu nešto nije u redu? Dakle, ljudi mogu da osete bolove u nogama. Da li to znači da su vene u pitanju ili nešto drugo?
Pa bolovi u nogama, to je jedan veoma, veoma širok pojam i skup simptoma koji mogu ukazivati na najrazličitije poremeće. Međutim, treba bi da naglasim da ova statistika koju su pomenuli ne mora da bude toliko zabrinjavajuća po naše slušalce, jer zapravo bolesti vena jesu jedan veoma širok diagnostički spektar bolesti koji ne mora uvijek da ima veoma težak i ozbiljan tok. Znači, svaka treća osoba preko 40 godina zaista ima neki problem sa venama, ali najčešće nisu u pitanju, kako mi to kažemo, hiruški ozbiljna obolenja, već obolenja koja imaju blažu simptomatologiju, mogu se lečiti jednostavnim metodama.
322-5299 i 322-5499, telefoni u studiju Radio Beograda 1. Gost je docent dr. Miroslav Marković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije. Šta su proširene vene?
Pa, proširene vene jesu upravo jedna kategorija venskih bolesti. Naime, venski sistem se kod čovjeka deli na površni i duboki, za razliku od arterijskog koji je, da kažem, jedinstven. Pa je shodno tome i podela bolesti vena u načelu podeljena na obolenja koja zahvataju površinski venski sistem i na obolenja koja zahvataju sistem dubokih vena. Upravo najčešća bolest koja zahvata sistem površinskih vena jesu upravo što ste pomenuli, to su proširene, odnosno kako se još to kaže, varikozno izmenjene vene. To jeste praktično možda i najčešće vid tegoba koji se kod pacijenta javlja u okviru bolesti vena i u principu se češće javljaju kod žena, češće se javljaju tokom trudnoće i u periodu oko porođaja češće se javljaju kod osoba koje obavljaju stojeću profesiju, češće se javljaju kod osoba koje su nasledno opterećene tim problemom, dakle u čijoj porodici postoji podatak o proširenim venama roditelja ili rođaka prvog i drugog kolena i tako dalje i tako dalje. E sad, te proširene vene mogu biti klasifikovane u više stepena obolenja, počeš od malih početnih promjena koje mogu biti samo kozmetskog karaktera, ali i do veoma izraženih varikoziteta koji mogu dati određene komplikacije koje mogu značajno ugroziti i narušiti zdravlje pacijenta.
Da, razgovarat ćemo svakako detaljnije o tim promenama, jer proširenja mogu biti različite veličine, ako sam vas dobro razumela. Da čujemo Slobodana koji je na telefonskoj liniji. Dobroveče.
Dobroveče, poštovanje. Poštovanje radio, poštovanje vama i vašem gostu cenjenom. Slobodan, ja bih hteo jedno pitanje za gospodina doktora. Ja sam išao na, mene strašno zebu donji delovi nogu, znači stopala i prsti. Išao sam na test cirkulacije, cirkulacija je odlična, međutim moram doktoru da razjasnim da kada sam nervozan noge zebu, a kada sam staložen i miran noge su tople.
Ja, kažete da kada ste nervozni noge su vam hladne.
Da.
Slaba cirkulacija.
Pa tegobe koje ste naveli mogu potpadati u kategoriju takozvanih vazospastičkih poremećaja. To su poremećaji u muskulaturi krvnih sudova koji su vezani za neurovegetativni sistem kod čoveka i zaista, kao što ste rekli, mogu reakcije tih mišića malih krvnih sudova da budu povezane sa reakcijom kompletnog nervnog sistema kod čoveka. Pa tako zaista stres, uzbuđenje ili nekakva druga ekscitacija neurovegetativnog sistema se može odraziti zaista na funkciju zidova krvnih sudova i da dovede do upravo tog fenomena. Najkraća preporuka bila bi da se koliko je moguće ne nervirate, ne izlažete stresu. Naravno, šalim se malo, to u današnje vreme nije toliko jednostavno, ali u principu to bi bilo neko najkraće objašnjenje za verovatan uzrok vaših tegoba.
Moram da dodam da sam primetila da mnogi ljudi kada se možda iznerviraju ili upravo dožive neki stres da im se ohlade čak i ruke, pa evo kako slušala.
Jeste, to je prirodna reakcija organizma na stres, na strah, jer se u tim situacijama upravo krv iz tih perifernih delova tela preusmerava ka najvitalnijim organima kao što su srce, mozak i ostali bitni organi u trbuhu i grudnom košu i iz tih razloga, kako mi to kažemo, periferija ostane manje snadevena krvlju i zaista čovjek ima subjektivno osjećaj da se, kako kažu, ohladio.
Naš program se daleko čuje i veoma sluša. Evo, na telefonskoj liniji je gospodin Životije iz Švajcarske. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih hteo doktora Markovića da pitam, meni stalno gore noge i ja imam veliki problem, uveče mi je najgore, ne mogu da trpim bolove jake, a pre toga se to desilo prošle godine, 3. marta sam primio plavi kortizon u obe noge i od tog dejstva kortizona došlo je do crnjenja noge, meni sve gore noge od gležnja pa dole sve su crne i počele su mi mene od ozgona noge da pucaju. Šta mogu tu da uradim? Ja sam se obratio mnogim lekarima ovde, ali to je mnogo, mnogo teško. Kažu da je to delimično lečenje i da to lek nema. Hoću da mi doktor lepo, fino objasni.
Pa nije lako objasniti, odnosno postaviti pravu dijagnozu ovako preko radio talasa, ali na osnovu onoga što ste mi ukratko izneli, najverovatnije da se radi o ozbiljnijoj vrsti bolesti cirkulacije, najverovatnije vena. Najverovatnije vena, kažem, po vašoj priči tako liči. I ono što je verovatno izvesno, to je da to obolenje u jednom značajnijem stadijumu. Šta bi trebalo uraditi? Trebalo bi uraditi određene dijagnostičke postupke koji bi trebali da dopune ovu vašu priču i da faktički se postavi konkretnija dijagnoza, shodno tome i odredi određeni vid lečenja. Nažalost, ne mogu ovako, pošto je očigledno stvar ozbiljne prirode, ne mogu preko radija da mu postavim niti konkretnu diagnozu, a još manje da se usudim da vam, da vam dam direktnu terapiju.
Može slušateljka Borjana iz Beograda ima, da kažem, lakši, lakši problem. Dobroveče.
Nadam se da je vaši. Dobroveče.
Da, izvolite.
Ja imam preko 60 godina. Normalne sam težine, dosta pešačim, mada zbog posla prilično i sedim. Što se tiče ishrane, ona je sa dosta voća i povrća. I jedino kod tih analiza je holesterol 5,6, ali je kolor Doppler nogu u redu. E sad, šta je problem? Na prednjoj strani potkolenice leve noge od pre par godina mi se javlja splet malih plavih vena na samoj prednjoj strani noge, na sredini. A duž potkolenice na istoj toj potkolenici, ali sa strane, pucaju kapilari. E sad moje pitanje, da li može i šta bi trebalo da se preduzme da bi se to saniralo?
Pa sudeći po vašoj priči, u pitanju je problem koji mi hiruzi više volimo da kažemo da je kozmetske, možda nego medicinske prirode. Znači, prošeni spletovi kapilara, odnosno malih venskih krvnih sudova, pa gotovo se neminovno javljaju gotovo kod svake osobe u vašim godinama, u manjoj ili većoj meri, naravno. Ono što je dobro u toj priči jeste da takve promjene u principu imaju najčešće samo kozmetski karakter i ne mogu ozbiljnije narušiti stanje cirkulacije osobe, a sa druge strane mlađim osobama mogu predstavljati značajan estetski problem. Ti sitni venski kapilari mogu se ukloniti ili umanjiti određenim dermatološkim postupcima, kažem namerno dermatološkim jer takvi postupci ne spadaju u domen klasične hirurgije kojom se ja bavim. Među njima je i najpopularniji postupak laserskim uklanjanjem tih upravo malih proširenih kapilara koji veoma često može imati veoma zadovoljavajući kozmetski efekt.
Dobroveče, želimo Zoranu iz Kragujevca.
Dobroveče. Pa evo, teo sam da postavim jedno kratko pitanje. Moje sestri otiču noge oko čupljeva, onda isto gore na više. To je bilo samo kad je letnje vrijeme, dok zadnje vrijeme se pojavilo isto kad je ovaj zimski period, kad je zimsko vrijeme, a na desnoj butini, desne noge pozadi, ima isto tako oteklino, kako bi rekao, naduveno kao pesnica. E sada, interese mene, da li se pregled zakazuje kod doktora i ako se zakazuje, zamolio bi isto da ostavi broj telefona. To sam teo toliko.
U principu pregledi se u našoj ambulanti, a to je vaskularna ambulanta Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Za pacijente iz Beograda zakazuju, a za pacijente iz unutrašnjosti se još uvijek ne zakazuju. Tako da, ukoliko se neko iz unutrašnjosti reši da dođe na pregled kod nas, neophodan mu je uput od svog nadležnog lekara ili nadležnog specijaliste. Sa takvim uputom bit će primljen kod nas u ambulanti, ja lično radim ponedeljkom, a ostalim danima u nedelji rade moji kolege hirurzi.
Dragan iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče svima u studiju. Teo sam da iskoristim ovu priliku, vaš cenjeni gosti u studiju, i teo sam da iskoristim priliku dva pitanja da postavim. Jedno pitanje je njegov stav i njegovo mišljenje za Zambonijevu metodu. Ja pretpostavljam da je doktor čuo za tu metodu, znači kad je u pitanju drenaža krvnih sudova, znači iz mozga, vezano za multiplu sklerozu. Interesuje mi njegov stav i njegovo mišljenje i šta on može da prokomentariše vezano za tu Zambonijevu metodu. To je jedno pitanje, a drugo pitanje, ja imam 63 godine i meni se, nemam problema nekih, znači sa venama i tako dalje, ali primetio sam da mali udarac šake o neki predmet, o stolicu ili sto, napravi mi podlive krvi koji su, pravo da vam kažem, jako ružni, znate. Znači podlive su veličine, i podlivi su veličine negde od 5 do 10 mm i tako dalje. O čemu se tu radi i da li to može se sanira?
Hvala vam. Izvolite, doktore.
Vaše prvo pitanje je veoma zanimljivo i vezano je za jednu od možda najaktuelnijih kontroverzi u oblasti vaskularne hirurgije i neurologije. Pazite, reč je o dvema veoma krupnim granama medicine. Naime, povezana je jedna neurološka bolest sa vaskularizacijom dela mozga. Jedan italijanski hirurg je doveo te dve stvari u vezu i faktički uvodio jednu interventnu radiološku proceduru kao potencijalni metod lečenja pacijenata koji imaju multiplu sklerozu. Reč je veoma, kako da kažem, provokativnoj metodi sa, kako dr. Zamboni predstavio svoje rezultate, veoma, veoma ohrabrujućim. Međutim, ne mogu se odupreti utisku da je reč o metodi koja je tek u povoju, koja tek treba da doživi detaljnu analizu i reviziju od strane velikih vaskularnih i neuroloških svetskih centara. Naime, ova metoda u Americi još uvijek nije dobila svoju afirmaciju i ne može se u Sjedinjenim Državama izvoditi, što je više nego jasan pokazatelj da možemo smatrati da se radi o gotovo, bit ću slobodno da kažem gotovo, još uvijek eksperimentalnom postupku. Inicijalni rezultati prema saopštenjima dr. Zambonija mogu biti ohrabrujući, ali po mojoj proceni naša strategija, mislim na strategiju srpske medicine, jeste da se sačekaju rezultati velikih svjetskih studija iz velikih svjetskih centara koji su mnogo bogatiji od naše države, mnogo bolje opremljeni za izvođenje takvih komplikovanih studija sa velikim brojem pacijenata da bi mogli izvući nekakve pouke i na kraju kraja izvući zaključak da li ta metoda zaista primjenjiva u praksi ili ne.
Drugo pitanje, doktore, znači, bilo da
pitanja,
pojavljuju se podlivi.
To može da bude posljedica, najčešće posljedica poremećene funkcije trombocita, odnosno krvnih pločica, ali ne mora da bude, najčešće to u pitanju. U vašem slučaju savjetujem da uradite kontrolnu krvnu sliku u vašem domu zdravlja, za početak sa određenjem broja trombocita, ukoliko tu postoje nekakvi poremeći, nevjerojatno treba da posjetite hematologa, odnosno specijalistu za bolesti krvi.
Dobroveče, slušateljki Miri iz Bora.
Dobroveče. Doktore, pitala bih, imam problema sa krvnim sudovima u kompletu. Vene na desnoj nozi su u obliku konopca. Od kad sam smanjila osjetnu težinu, malo me više ostavljaju na miru. Imam hemoroide koji povremeno krvare, pa se onda smire. Imam neka krvarenja iz creva koja, po mom mišljenju, nisu vezana za hemoroide. Ne znam zašto su vezana. Rađena mi je kolonoskopija, divertikuloza određena, ne divertikulitis. I imam i krvav ispljuvak, recimo pretprošle zime sam to imala jedno mjesec i po dana, svakog jutra pomalo, kao kašika ili kašičica. Nekad cukrvica, nekad krv. Pucaju mi kapilari u nosu, pucaju mi kapilari u očima. Imam bronhijalnu astmu, obstruktivni bronhitis. Tako komplet imam hladne noge, strašno mi je hladno na nogama i na rukama. Šta može, uzimala sam flebodiju. Nikakvu diagnozu nemam, PLT je u redu. Flebodija je neko vreme delovala, onda je prestala da deluje, pa jednu godinu dana nisam uzimala, pa sam posle ponovo uzimala, pa je ponovo delovala i izbacila sam iz upotrebe hleb i mleko. Od žitarica samo kukuruz koristim i ovaj proso i pirinač. I mislim da moje stanje bar sa crevima ide na bolje. E sada, šta bi ja tu mogla da uradim i šta može da mi bude, da li, koja je prognoza uopšte svega toga, da li ću jednog dana da lepo iskrvarim, bilo kako i bilo iz čega?
Pa reklo bi se da očekujete jednostavan odgovor na veoma komplikovano pitanje. Naime, naveli ste znatan broj u principu hroničnih obolenja koji nemaju direktne veze jedno sa drugim. Ja bih se ograničio zbog vremensko trajanje emisije samo na vaskularni problem koji ste pomenuli, a to je problem sa prošajnim venama na nozi i problem sa hemoroidima. A zašto povezam te dve stvari? Pa i hemoroidi jesu u stvari bolest venskog spleta završnog dela digestivnog tubusa kod čoveka i pomenuli ste upravo jedan preparat koji može da pokrije oba dva problema jer se u osnovi radi o sličnoj stvari. Pomenuli ste jedan venotonik koji zaista može u većini slučajeva da dovede do subjektivnog poboljšanja kod pacijenata koji pate od hemoroida, ali i koji imaju takođe probleme sa proširenim venama donjih ekstremiteta. U načelu proširene vene donjih ekstremiteta se najčešće leče hiruški, ukoliko su te gobe značajne, ukoliko je pacijent odmaklog životnog doba i ima značajna komorbidna stanja, kako mi to kažemo, odnosno značajan broj drugih hroničnih bolesti koji otežavaju ili onemogućavaju izvođenje hiruškog zahvata, pacijentu se savjetuje neoperativni tretman koji između ostalog zaista može obuhvatiti i davanje ove venoaktivne supstance, ali istovremeno i savjetuje se nošenje elastičnih čarapa i lokalna aplikacija takozvanih heparinskih masti i krema.
Da čujemo još jednu slušateljku iz Beograda, gospođa Draginja, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Pozdravljam vas u studiju sve. Ja vas zamolila da mi kažete, ja imam neuropatiju. I ta neuropatija mi je stalno, su mi već godinu dana noge utrnjene i teške kao gazim po blatu, a na cevanice su se pojavile neke vene tanke, plave tako do kolena, ali noge mi nisu otekle ništa i od lekova ne primam ništa, samo ovaj magnezijum, kalcijum i D vitamin.
Dobro, i šta je vaše pitanje? Prosto moje da pitanje, budemo konkretni.
Moje pitanje je da li se to može izlečiti da mogu da hodam. Ja teško hodam, ne možem da hodam. Zato što su mi noge stalno utrnjene i dan i noć nisu otekle. Samo su utrnjene i vataju grčevi.
I imate osjećaj težine u nogama, rekli ste. I težinu, da, kao jako da hodate teško. U blatu,
noge,
da.
Ja kad stajem na... Pa hodam po kući, ma kuda, kuda u blatu stajem, ozdo tabanicu.
Koliko imate godina?
Imam godina, 87.
Neuropatija jeste upravo jedna stvar koja često ide ruku pod ruku sa vaskularnim obolenjima, iako je zapravo reč o obolenju druge prirode. Kao što samo ime kaže, radi se neuropatija, radi se o oboljenju perifernih nerava, koje je u te kategoriji bolesnika koji imaju ujedno i probleme sa krvnim sudovima, najčešće se viđa kod dijabetičara, pa se radi o takozvanoj dijabetskoj neuropatiji, odnosno dijabetskoj polineuropatiji, ali neuropatija se ne ograničava samo na pacijente sa šećernom bolešću, ona je jednostavno jedan skup simptoma koji upravo se opisuje ovako kao što je naša slušateljka navela i zaista se češće javljaju u starijoj populaciji. Kažem, često su udruženi sa vaskularnim problemima, odnosno problemima arterije i vena. E sad, ono što mi volimo, hiruzi volimo da kažemo za neuropatiju, jeste da to jeste u principu možda dosadna bolest, pogotovo po svojim simptomima, ali nije toliko opasna kao bolesti krvnih sudova. I u načelu se leči medikamentozno, nekim od preparata koje ste i vi naveli, na prvom mestu vitaminima B kompleksa, a ukoliko se radi o ozbiljnim tegobama, u principu se savjetuje pregled neurologa koji obično uključi i neku ampuliranu terapiju, odnosno, kako mi to kažemo, parenteralnu terapiju, odnosno koktele, vitamina i neki drugi preparata koji se moraju davati u obliku injekcija.
Doktore Markoviću, rekli ste u prvom delu emisije da su ove tegobe češće kod žena u trudnoći, naravno ne svih žena, ali žena u drugom stanju Šta one da prosto preduzmu ukoliko dođe do nekakvih tegoba u vezi s venama, možda i zbog težine, da to ne bi preraslo u ozbiljnije oboljenje?
Da, obično osobe koje su, da kažem, porodično sklone problemima sa venama, ti problemi kulminiraju tokom trudnoće kod ženskih osoba. Naime, zbog mehaničkih i hormonskih promjena koje se u trudnoći događaju, dolazi do opterećenja venskog sistema sa mehaničke strane pritiskom uterusa koji se povećava za prisustva ploda na velike vene male karlice, usporava se da kažem odliv krvi iz donjih ekstremiteta ka velikoj šupljoj veni s jedne strane, a s druge strane oscilacije hormona u organizmu koje se događaju tokom trudnoće mogu dovesti do, da kažem, povećane sklonosti ka zgrušavanju krvi kod nekih osoba koje unapred imaju predispoziciju pa tome, pa i to stanje može kulminirati tokom trudnoće.
Načelno,
pitali ste me za preporuke.
Dakle, preparatima, da li se preporučuje da se pije, recimo, vitamin ili...
Tiče trudnoće, treba biti posebno oprezan pri bilo kakvim preparatima koji se prepisuju, pa isto se odnose i na lekove koji se odnose na pacijenti koji imaju problem ujedno i sa venama. Dakle, ja lično, a i većina mojih kolega nije sklona...
A da li treba da vam se obrate...
Pa, apsolutno. Dakle, obično to ide u saradnji sa našim kolegama ginekolozima. Dakle, tokom praćenja trudnoće, obično ginekolog ili zapazi sam ili mu se pacijentkinja požali da ima neki problem sa venama, pa obično onda po proceni ginekologa i mi se uključujemo u kontrolu i praćenje tih pacijentkinja, odnosno trudnica. Veoma često u našoj ambulanti mi pregledamo trudnice i imamo veoma prisnu saradnju sa našim kolegama sa ginekološke akušerske klinike i često se uključujemo u sam proces trudnoće, praćenja, a neretko i u konkretnije lečenje.
Razgovor je izazvao veliko interesovanje slušalaca. Gospodin Nikola Vrbac već dugo čeka na telefonskoj liniji. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Zamolio bih doktora da mi nešto kaže o Liotonu 1000 gel. Naime, lekar opšte prakse mi je ga je propisao i rekao mi je otprilike 3 mjeseca da ga upotrebljavam. Pa bih zamolio doktora da mi kaže je li to dovoljno i ako se upotrebljava jedan put dnevno, da li je korisnije ujutru mazati ili uveče. I još nešto, je li dozvoljeno, mislim, je li, može li se fizička aktivnost u toku te primjene tog djela
primjenjivati.
A niste rekli samo zbog čega mi je doktor prepisao taj gel, ako ste još na vezi?
Pa za vene, protiv vene.
Imate proširene vene?
Da.
Aha, dobro. Pa Liotone gel jeste jedan u principu noviji preparat koji se relativno skoro pojavio na našem tržištu, a spada u kategoriju heparinskih masti i kremova. Dugo godina, da kažem i decenija, naši pacijenti su koristili dva preparata za koje faktički svi znaju, to su hepapan i hepatrombin, a Liotone gel je nešto što se pojavilo relativno skoro, mada je po svojoj strukturi veoma slično ovim dvema navedenim starim preparatima, s tim što za razliku od njih ima povećanu koncentraciju heparina u sebi i to bi trebalo da mu daje određene kliničke prednosti, dakle ima povećanu koncentraciju te aktivne supstance zbog koje se upravo i ovaj preparat propisuje. Mogu da kažem da su naše iskustva sa Liotonom u principu zadovoljavajuća i zaista ga i mi propisujemo. Što se tiče vašeg slučaja, možete ga aplikovati 2 do 3 puta dnevno, svakako u toku prepodnevnih, odnosno jutarnjih časova i u predvečernjim časovima pre odlaska na počinak. Može se utrljavati ova mast u predovarikoziteta.
I da li, slušalac je pitao, da li sme da vežba, da primenjuje neku fizičku aktivnost?
Da, zapravo zabluda je reći pacijentima koji imaju proširene vene da treba da se uzdržavaju od fizičkih aktivnosti i naprezanja. Naprotiv, znači, slobodno se mogu rekreativno baviti sportom, mogu plivati, trčati i tako dalje, s tim što se kod osoba koji imaju razvijenije varikozitete ipak savjetuje nošenje elastičnih čarapa tokom sportskih aktivnosti da ne bi došlo do povređivanja u predelu varikozitete što može dovesti do krvarenja.
Doktore Markoviću, koliko je danas hirurgija, da kažem, moćna kao oblik lečenja kod proširenih vena, ali i ostalih bolesti venskog sistema? Dakle, da ja sam došla do podatka da se izlečenje postiže u više od 80% slučajeva. Kada se vi odlučujete za hirurški?
Hirurgija u priči o bolestima vena najistaknutije mjesto zauzima u lečenju značajno izraženih varikoziteta, odnosno značajno izraženih površinskih vena, i u tom slučaju kada se operacija pravilno indikuje, faktički upravo kao što ste rekli, u preko 80 ili 90% slučajeva koji su adekvatno odobrani, može se očekivati izuzetno zadovoljavajući efekat te operacije. Znači, klasična hirurgija ima rezervisano svoje mesto u terapiji razvijenih varikoziteta na donjim ekstremitetima.
E sad, kad govorimo o donjim ekstremitetima, da kažemo o nogama, šta mi možemo preventivno da uradimo da sačuvamo svoje vene, da nam noge ne budu hladne onako s godinama, da se ne smrzavamo kod svakog minusa? Pretpostavljam, naravno, da je pušenje svakako faktor koji utiče na kvalitet krvnih sudova u negativnom smislu, ali generalno kad pričamo o bolesti
vena. Kad govorimo o kvalitetu života, znači, a tiče se krvnih sudova, moramo da povučemo crtu između bolesti arterije i bolesti vena. Veći deo stvari za koje ste me pitali zapravo jesu simptomatologije bolesti arterije. I u principu mere prevencije protiv oboljenja arterija se svrstavaju u boru protiv povećanog krvnog pritiska, boru protiv šećerne bolesti, boru protiv povećanog sadržaja masnoća u tkivu i nepušenje cigareta. I to su upravo preporuke za ovo što ste me pitali, znači kako da izbjegnemo probleme sa perifernom cirkulacijom u starosti. Dakle, adekvatnim preventivnim merama u, da ne kažem, mladosti, pošto mladi ljudi se ne bave ovim problemima, ne misle na to, ali za ljude u zrelim godinama, odnosno u najproduktivnijem periodu. Što se tiče vena, treba izbjegavati prekomernu telesnu težinu, znači držati se u okvirima savjetovane kilaže s jedne strane, s druge strane, ukoliko je osoba opterećena stajaćom ili sedećom profesijom, savjetuje se na svakih sat, dva, da se malo prošeta, da ustane, ili ukoliko dugo stoji da legne na 15 do 20 minuta, napravi pauzu, blago podigne noge koliko je to moguće. Znači, jednostavno u toku tog dugotrajnog statičkog položaja, bez obzira da li se radi o stajanju ili sedenju, da se taj statički položaj
promeni
upravo tako, i da se na taj način pospeši venska cirkulacija u ekstremitetu.
I da čujemo kratko slušateljku Miru iz Novog Beograda. Dobro veče, gospođo Miro.
Je li, možda ja sam Rada.
Gospođu Radu.
Dobro, izvinite, dobroveče. Evo, pitala bi, ne znam koliko to, baš nisam čula početak, koliko to pripada, radi se o karotidama. Je li da postavim pitanje?
Možete, slobodno.
E, dobro. Pošto imam sa jedne i sa druge strane karotide, pa king, tako se zove ova dijagnoza moja, a inače minimalne neke aterosklerotske promene, 20% neko suženje, što nije nešto strašno, ali je taj king. Pa je više sa leve strane, a imam u stvari obostrano. I sad treba da to operišem, i ja imam veće tegobe sa desne strane, rečeno mi je da treba da operišem levu. E sad, da li se uopšte king operiše, to bi vas pitala.
King, odnosno, da pojasnimo slušalcima, jeste kolenasto savinuće velikih arterija na vratu koje remeti protok krvi u mozak koje te arterije snabdevaju. U određenim situacijama king zahteva operativno lečenje, kažemo određenim. Dakle, ne operiše se svaki kinking. E sad, vrlo nezahvalno reći da kakva je situacija u vašem slučaju, pošto nema na raspolaganju kompletnu vašu dokumentaciju. U svakom slučaju, ako vam je hirurg savjetao da se taj kinking treba operisati, sigurno da postoje razlozi zašto vam je operacija savjetovana. Mnogo češće obolenje krvnih sudova na vratu jeste arteriosklerotsko suženje, koji ukoliko je već 70% zahteva operaciju, a upravo kinking, odnosno savinuće arterija, jeste veoma često povezan i sa suženjima. No, kako ste rekli da vi nemate velika suženja, ostaje da se na osnovu podataka o remećenju samog protoka krvi kroz te krvne sudove donese odluka o operativnom zahvatu, a koliko sam razumeo, on je vama upravo i savjetovan.
I za kraj, doktore Markoviću, rekli smo da su bolesti vena veoma rasprostranjene, a to neki način potvrđuje i ogroman broj poziva koje smo imali, nismo stigli ni da odgovorimo na sva pitanja slušalaca. Zbog čega se vama najčešće pacijenti obraćaju?
Mislite na bolesti vena?
Naravno, da.
Pa najčešće ono zbog čega su u principu ono što, zbog onoga što se najčešće i viđa, a to su upravo varikoziteti, odnosno proširene površinske vene.
Da.
Najčešće, ali u našoj ambulanti dolaze pacijenti sa mnogo ozbiljnijim i konkretnijim problemima, kao što su venske rane, tromboze dubokih vena donjih ekstremiteta, upale površinskih vena, što se značava kao tromboflebitis, i to su sve značajne bolesti venskog sistema o kojima, nažalost, zbog vremenske ograničenosti danas i nismo uspeli mnogo da pričamo.
Da. Ja vam se puno zahvaljujem na činjenici što ste posle cele noći dežurstva došli ovog popodneva u našu emisiju. Gost središta pažnje zdravstvene tribine danas je bio docent dr. Miroslav Marković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, načelnik prvog kliničkog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Prijatno veče želim vam, Olivera Milošević.